Ungārija un Turcija ir vienīgās NATO dalībvalstis, kurām vēl nepieciešams ratificēt Zviedrijas un Somijas pievienošanās protokolus. Somijas premjere Sanna Marina iepriekš atzina, ka nesagaida NATO paplašināšanās bloķēšanu no Ungārijas un Turcijas puses, taču viņa brīdināja par abu valstu pievienošanās aizkavēšanās riskiem. Turcijas mediji vēsta, ka Somijas amatpersonas otrdien ieradīsies Ankarā, lai runātu par valsts centieniem iestāties NATO. Turcijas prezidents Recep Tayyip Erdogan šonadēļ paziņoja, ka ir piekritis Ankarā tikties arī ar Zviedrijas jauno premjerministru Ulfu Kristersonu.